«Слухайте», – мовив він. «Випиємо ще по чарці і лягайте. Погода не для прогулянок». Він узяв пляшку. Раптом Джоан Маду опинилася біля нього. «Не залишай мене тут», – швидко і вимогливо сказала вона, і Равік відчув її подих. «Не залишай мене тут саму. Тільки не сьогодні. Не знаю, що зі мною діється. Тільки не сьогодні. Завтра я наберуся відваги, а сьогодні не можу. Я змучена, позбавлена волі, зломлена і не маю більше сили. Вам не треба було виводити мене звідси. Сьогодні не треба. А тепер я не витримаю самоти». Равік обережно поставив пляшку і вивільнив свою руку з рук Джоан. «Дитино, – сказав він, – колись усі ми мусимо звикнути до самоти». Він подивився на канапу. «Ну, я можу і тут переспати. Нема сенсу йти ще кудись. А поспати кілька годин треба. О 9-й у мене операція. Тут можна поспати не гірше, ніж удома. Мені не вперше чергувати вночі. Вас це влаштує?» Джоан кивнула головою, але не відійшла від нього. «О 7:30 я мушу встати. З біса рано. Ще збуджу вас?» «Нічого, я встану і приготую вам сніданок». «Ну, не треба нічого готувати», – перебив її Равік. «Я поснідаю в найближчій кав'ярні, як скромний робітник. Кава з ромом і булочки. А потім ще доснідаю в клініці». «Непогано було б попросити жені, щоб вона приготувала мені ванну». «Ну, добре, залишимося тут». Дві душі, що загубилися в осінній сльоті. «Лягайте на ліжко. Якщо хочете, я спущуся вниз і посиджу з портьє, поки ви ляжете».
«Не треба», – сказала Джоан Маду.
«Ну, я не втечу. А крім того, нам іще дещо потрібне. Подушка, ковдра і так далі».
«Я можу подзвонити».
«І я можу». Равік пошукав кнопку. «Краще, як подзвонить чоловік».
Портьє з'явився зразу. В руках у нього була друга пляшка коньяку.
«Ви нас переоцінюєте», – сказав Равік. «Щиро дякую. Але ми люди післявоєнного покоління. Принесіть ковдру, подушку і простирала. Мені доведеться тут заночувати. На дворі надто холодно і надто мокро. Дощ не перестає. А я тільки позавчора встав із ліжка після запалення легень. Ви можете дати мені постіль?»
«А вже ж, я й сам хотів вам запропонувати».
«Чудово», – Равік закурив.
«Я на вас почекаю в коридорі. Оглянув взуття перед дверима. Це моє давнє захоплення».
«Я не втечу», – сказав він, піймавши погляд Джоан. «Я не Йосиф Прекрасний. Не кину непризволяще свого плаща». Надійшов портьє з постіллю. Побачивши Равіка, він зупинився. Обличчя його осяяла усмішка.
«Таке рідко трапляється».
«Зі мною таке теж рідко буває. Лише на іменини і на Різдво. Давайте постіль, я сам занесу».
«А це що?»
«Грілка, у вас же було запалення легень».
«Чудово. Але свої легені я грію коньяком».
Равік витяг з кишені дві банкноти.
«У вас, мабуть, немає піжами. Я можу вам запропонувати».
«Дякую, голубе». Равік глянув на старого портьє.
«Тільки вона буде, мабуть, замала на мене».
«Ні-ні, саме добра і зовсім нова. Скажу вам під секретом, мені її подарував один американець, а йому подарувала дама. Я таких речей не ношу, волію нічні сорочки. Вона зовсім нова».
«Добре, несіть. Побачимо».
Равік почекав у коридорі. Там стояло три пари черевиків. Біля одних дверей закриті з гумовими розтяжками. З-за тих дверей долинало гучне хропіння. Біля других були виставлені чоловічі брунатні черевики і жіночі лаковані чобітки з короткими халявками, високими підборами і застібками. Вони стояли поряд, перед одними дверима, а здавалися дивно чужими одні одним.